Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Predsjednik Dodik izjavio da pravosudne institucije iz Sarajeva provjeravaju podatke o članovima njegove porodice.
Albanski predsjednik tokom zvanične posjete Sarajevu pozvao BiH da priznakom Dodik poručuje Srpska nikada neće priznati nezavisnost Kosova.
Joke Milovanović, majci tri poginula borca, uručeni ključevi kuće u Loparama.
Sin poginulog borca, Njegoš Tomić, koji štrajkuje glađu zbog nezaposlenosti, vlasnik je poljoprivrednog gazdinstva u Višegradu.
Islamska država zauzela policijsku stanicu u libijskom gradu Savrati.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije večeras gostuje u Njemačkoj u kvalifikacijama za Eurobasket 2017.
Do kraja dana postepeno razvedravanje u većini krajeva Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Loparama da pravosudne institucije iz Sarajeva provjeravaju podatke o članovima njegove porodice.
Nije istraga, nego se traže podaci o svima, tako da u tom pogledu, ali koliko vidim da je to nešto opsežno i da pokušavaju, ja to razumijem na sljedeći način. Dakle, ranije je sve bila priča o tome, Bobar banka, Boska, zgrada vlade, autoputevi, ne znam nija više šta se izmišljali i govorili da ima neki sadaka, svidlo da nema, sad se pokušavaju da prispitaju sve što je vezano za mene. Ja nemam tu ništa protiv, nek sam bude fair. Nikakav problem ja nemam, ali do sada ovo što su radili nisu pokazivalo kao fair. To je problem.
Predsjednik Dodik istakao je u intervju za agenciju Anadolia da je sva suština mehanizma koordinacije, koji je jedan od uslova za aplikaciju BiH za članstvo u Uniji, upravo u tome da se uvaže svi organi. Prema njegovim riječima, za ona ovlaštenja koja imaju entiteti, to je trebalo da učine entitetske vlade i na taj način se moglo doći do kredibilnog mehanizma koordinacije, pripremila Tanja Blagojević.
Pripadam onima koji su željeli da aplikacija BiH za članstvo u Europsku uniju bude predata i ranije, ali to zavisi od dogovora s Evropljanima, kaže predsjednik Srpske. Europa je bila spremna da kaže u redu kada je riječ o agendi, ali onda ističe naprasno traženo da se usvoji mehanizam koordinacije. Način na koji on usvojen je neprihvatljiv i mislim da imamo malo vremena da usaglasimo taj zajednički tekst mehanizma koordinacije koji mora uvažavati nadležnosti u skladu sa Ustavom. Niko ništa iz Republike Srpske ne traži, nego samo to, poručio je Dodik.
Mi to gledamo kao svojevrstan pokušaj majorizacije, preglasavanja, nametanja novog sistema i ničeg drugog. Ali da to stavimo na stranu, ono što je potrebno uraditi je da odmah sjednu svi nivoji vlasti, usaglase tekst mehanizma koordinacije i usvoje na organima i predaju Evropljanima kao usvojeni mehanizam. Ukoliko se to ne desi, vjerovatno će Evropljani početi da misle da je to bila podvala. Ta najava i to bi trebalo da brine upravo one koji su napravili ovu lakrdiju sa donošenjem takve odluke.
Imamo dodatni problem s ljudima koji u ime Srpske sjede u institucijama BiH i koji se ponašaju mimo odgovornosti za Republiku Srpsku, upozorava Dodik. Oni su mehanizam koordinacije dodaje pokušali predstaviti kao dobru stvar za Republiku, ali to podsjeća nisu ljudi koji to mogu uraditi jer Srpska ima svoju vladu, parlament i predsjednika.
Parlament kao ključno mjesto je tu da odluči šta je dobro. Parlament je prvi u Bosni i Hercegovini usvojio mehanizam koordinacije. Nije usvojio samo svoj. Taj mehanizam je ranije dogovoren u Briselu kao mehanizam. Kasnije su problemi nastali u Federaciji Bosne i Hercegovine između Bošnjaka i Hrvata u političkom smislu, jer nisu mogli da se dogovore gdje je uloga kantona i šta oni rade. Zato stojimo 4-5 godina, da bi sada neko brzo prebacio da stvori ili pokušao da stvori privid kako Republika Srpska nešto opstruiše.
Upitnik koji je BiH dobilo od Europske komisije složena je priča i u BiH je malo ko spreman da reaguje, smatra Dodik. Mi u Srpskoj pokušavamo da izgradimo tu sposobnost i formirali smo posebna radna tijela u okviru vlade koji se bave tim pitanjima. Govoreći o referendumu, o sudu i tužilaštvu BiH, Dodik kaže da nije odustao od njegovog provođenja. Sud i tužilaštvo BiH traže novi politički dogovor u BiH da dobiju legitimitet. U tom dogovoru nismo protiv da se instalira određeni kapacitet suda i tužilaštva BiH, ali smo protiv onoga što sada jeste.
Predsjednik Albanije Bujar Nišani zatražio je danas u Sarajevu od članova predsjedništva BiH da preispitaju mogućnost revizije stava Bosne i Hercegovine u vezi sa eventualnim priznavanjem samoproglašenog Kosova i dokumenata kosovskih građana. Nišani je na konferenciji za novinare nakon sastanka u predsjedništvu BiH ocijenio da to priznanje nije nikakav atak na neku drugu zemlju, nego, kako tvrdi, doprinos stabilnosti i saradnji u regionu.
Ja sam iznio svoje mišljenje i podijelio ga sa tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a to je moja želja da i Bosna i Hercegovina prizna Kosovo kao jednu realnost, nepovratnu realnost.
A povodom izjave predsjednika Albanije da bi BiH trebalo da prizna Kosovo, srpski član predsjedništva Mladen Ivanić obratio se novinarima. Izjavio je da članovi predsjedništva nisu dali saglasnost za priznavanje samoproglašenog Kosova. Sa vanredne konferencije za novinare javlja se Radan Škipina.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić potvrdio je da je albanski predsjednik Bujar Nisani na sjednici članova predsjedništva BiH pitao za mogućnost priznanja samostalnosti samoproglašenog Kosova. Bila je to sasvim nepotrebna tema za koju sam rekao da neće biti na dnevnom redu predsjedništva BiH dok sam ja u njemu, kazao Ivanić. Albanskom predsjedniku sam jasno dao do znanja da Kosovo i Metohiju smatram sastavnim dijelom Republike Srbije. I ja i druga dva člana predsjedništva smo saglasni da se odluka o toj temi može donijeti jedino konsenzusom, istakao Ivanić. Smatra da se podrška i razumijevanje o kojima je govorio Nisani na konferenciji za novinare odnosi isključivo na slobodu kretanja, putovanje i rješavanje ekonomskih pitanja ljudi u regionu, što su podržala i ostala dva člana predsjedništva.
Na izjavu albanskog predsjednika da bi BiH trebalo da prizna Kosovo reagovao je i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Kaže da Srpska nema namjeru da prizna Kosovo, da ostaje pri svojoj odluci i da vjeruje da će ljudi koji su u organima BiH iz Republike Srpske to poštovati i tako se odnositi prema ovom pitanju.
Tu se pita i Republika Srpska. Republika Srpska nema namjeru da prizna Kosovo. Mi ostajemo pri svojoj odluci. Vjerujemo da će ljudi koji sjede u organima u BiH iz Republike Srpske to poštovati, na taj način se odnosi prema tome. Dakle, odluka o priznanju Kosova od strane Republike Srpske se ne može dati, ljudi iz Republike Srpske se ne može dati. Srbija vodi pregovore i ona će definisati svoj odnos prema Kosovu i to je ono što ćemo mi pratiti i na taj način se ponašati. Mislim da drugog razloga, osim toga što čujemo od predsjednika Albanije koji to traži i moli, nismo vidjeli da se bilo što promijenilo na tom planu, prema tome neće se ni promijeniti naša odluka o tome.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Nakon što je u više navrata pripadnicima odreda El Mudžahid izdejstvovao državljanstvo BiH i dokazao se kao njihov zaštitnik, poslanik SDA u predstavničkom domu parlamenta BiH Šemsudin Mehmedović suočio se sa negativnim američkim bezbjednosnim provjerama. Prema tvrdnji Večernjeg lista, Mehmedović nije dobio saglasnost američkih vlasti za posjetu NATO školi u Garmisch-Partenkirchenu i učešće na određenim seminarima. Da li ovaj član radikalnog krila SDA i ratni načelnik policije u Tešnju, koji je odlučivao o životima Srba, zaslužuje mnogo drastičnije kazne od zabrane učešća na seminarima. Opširnije, Radan Škipina.
Da su mu američke vlasti nakon bezbjednosnih provjera zabranile odlazak u Evropske NATO centre za stručna usavršavanja, Šemsudin Mehmedović kaže da nije upoznat i da ne zna razloge.
Ja sam to čuo od dnevno ba, odnosno Večernjeg lista koji je blizak Čović, prema tome to su naša politička prepucavanja. Ja o tome ne znam ništa.
Da je želio tražiti razloge za uskraćivanje američke saglasnosti, Mehmedović bi ih našao ne samo u obimnom dokaznom materijalu MUP-a Republike Srpske o njegovoj ratnoj prošlosti, već i u postratnim aktivnostima u vezi s izdavanjem državljanstava licima iz islamskih zemalja, pa čak i vjenčanih listova o zaključenom braku mudžahedina s državljankama Bosne i Hercegovine. Upravo te aktivnosti Mehmedovića razotkrio je pomoćnik ministra bezbjednosti BiH za borbu protiv terorizma Vjekoslav Vuković u sklopu postupka oduzimanja nelegalnih državljanstava mudžahedinima. Kroz taj i druge procese dokazana je i povezanost Mehmedovića kao načelnika policije u Tešnju s pripadnicima odreda El Mudžahid i kasnije sa humanitarnim organizacijama preko koji se odvijao šverc oružjem iz Bosne i Hercegovine za potrebe međunarodnih terorista. Za takve nalaze Mehmedović se Vukoviću sveti zahtjevom ministru bezbjednosti BiH za njegovu suspenziju, zabranu pristupa tajnim podacima i smjenu zbog krivičnog postupka koji se protiv Vukovića vodi u Rijeci. Vuković ne želi da odgovara Mehmedoviću, protiv koga je, kako kaže, podnio tužbu za klevetu.
Ne, jednostavno svaki komentar na njegove te izjave je meni degutantan. Mislim, šta kažete, šta imam tu reći? Jednostavno, ono, bespredmetno govoriti.
Uprkos svim optužbama, Šamsudin Mehmedović i dalje neometano obavlja svoju poslaničku funkciju i učestvuje u radu Komisije za odbranu i bezbjednost. Po tom osnovu dostupne su mu skoro sve tajne informacije koje upućuju obavještenu bezbjednostnu agenciju BiH, a da mu to pravo niko nije uskratio.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka u zaključcima vlade Srpske koje je Narodna skupština izglasala 10. decembra, a u kojima se navodi da je SIPA akcijom u Novom Gradu prekršila Ustav i ugrozila integritet MUP-a Srpske.
Vijeće je na današnjoj sjednici utvrdilo i da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u zaključcima o razmatranju usmene informacije ministra unutrašnje poslova Srpske o aktivnostima SIPE u Novom Gradu u decembru prošle godine.
16 časova 11 minuta. U nastavku slušajte.
Služen parastos za 38 poginulih boraca Vojske Republike Srpske s područja Kneževa.
Sastanak ministra zdravlja i predstavnika granskog sindikata u narednom periodu smanjenje dugovanja za doprinose zaposlenim u zdravstvu.
Patrijarh Irinej poručio u Pakracu da Srbi nemaju bliže od Hrvata, a ono što se dogodilo u prošlosti treba da bude opomena za budućnost.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je u Loparama uručio ključeve novoizgrađene kuće 83-godišnjoj Joki Milovanović, majci čija su tri sina poginula u proteklom otačbinskom ratu. Izgradnju kuće, čija je površina 42 metra kvadratna, finansirao je kabinet predsjednika Srpske, a infrastrukturu obezbijedila je opština Lopare. Prilog Lidije Bešlić.
Joka Milovanović u proteklom otačbinskom ratu izgubila je tri sina, Miodraga, Tripuna i Đoju. Iako je ostvarila sva zakonom predviđena prava, ova starica dobila i garsonjeru na trećem spratu, ali je nije koristila zbog lošeg zdravstvenog stanja. Predsjednik Republike Srpske obećao joj je izgraditi kuću, a to obećanje danas je ispunio predavši baki Joki ključeve novoizgrađenog objekta.
Hvalujem se predsjedniku. Najviše njega sam pitala, on je drugi. Postavljao je meni se kuća napravila. Eto što je najbolje.
Starica Joka Milovanović imala je težak život. Rodila je 10 djece i izgubila 3 sina. U ime porodice najstariji sin Božidar Milovanović zahvalio se svima koji su pomogli da njegova majka dobije pristojan dom.
Ovo je skroman poklon za moju majku da ostatak svog života provede u dobrim uslovima. Hvala vam svima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ispunio je svoje obećanje koje je dao ovoj starici na promociji filma Djeca koji je rađen u produkciji RTRS-a.
Meni je drago što sam imao priliku da na ovaj način pomognem koliko sam pomogao u svemu ovome. Prije kada je bila promocija filma o stradalim, tada sam čuo da ona ima ovdje u Loparama stan na koji je teško da se penje i onda smo odlučili da ovo uradim. Zima je bila ta koja nas onemogućila da to ranije uradim, ali sad je gotovo. Drago mi je to.
Načelnik opštine Lopare Rado Savić zamolio je predsjednika Dodika da pomogne porodicama koje su na području ove opštine imale štetu od klizišta jer nisu ostvarili pravo na pomoć Fonda solidarnosti.
Kupno je 15,5 miliona procijenjena šteta za 2014. i 15. godinu, gdje je negdje preko 400 porodica pogođeno, odnosno kad to kažem mislim na kuće. Od toga 100 kuća je za ponovnu izgradnju, a negdje oko 300 kuća treba adaptirati, odnosno sanirati.
Trenutno se u centru Lopara gradi 15 kuća za porodice kojima su domove uništila klizišta, a 19 na području opštine.
Njegoš Tomić, sin poginulog borca Vojske Republike Srpske iz Višegrada koji danima štrajkuje glađu zato što je nezaposlen, vlasnik je poljoprivrednog gazdinstva Njegoš iz Višegrada, saopšteno iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Tomiću je u okviru programa samozapošljavanja odobren bespovratni podsticaj u iznosu od 8.000 maraka, a do sada mu je, kako je navedeno u Zavodu, isplaćeno 70% odobrenih sredstava. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Mira Vasić potvrdila je za naš radio da su pokušali da razgovorima riješe ovaj problem, ali da moraju upoznati javnost da je Tomić prošle godine u septembru učestvovao u projektu zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca i da mu je odobreno 8.000 maraka za otvaranje poljoprivrednog gazdinstva.
Da je njemu odobreno, da odobrena su sredstva za otvaranje poljoprivrednog gazdinstva za uzgoj koliko se sjećamo, ovaca i koza. Isplaćena mu su mu sredstva u iznosu od 8.000 maraka. Samim tim on nije više nezaposleno lice. On se nalazi na evidenciji i ja bih poručila svima koji su koristili sredstva i ne nalazi se na evidenciji, ne vidim razlog. Opravdanost štrajka znači da ovo lice nije kvalitetno iskoristilo sredstva koje je dobilo, jer 6-7 mjeseci da je dobio ta sredstva, znači da je pokušao samo da dobije sredstva da simulira zapošljavanje, više se nalazi na evidenciji, a ta sredstva nije utrošio onako kako se po ugovorom obavezao. Iz tog razloga smatram da njegov štrajk totalno neopravdan, jer mu je već pomognuto sa sredstvima za zapošljavanje za koje se samo predijelio.
U crkvi Presvete Bogorodice u Kneževu danas je služen parastos za 38 poginulih boraca Vojske Republike Srpske, od kojih su 23 iz opštine Kneževo. Oni su ubijeni na Vlašiću 95. godine, a za ovaj zločin koji je počinjela takozvana armija BiH uz pomoć muđahedina još niko nije odgovarao. Opširnije Darko Đurić.
Poslije parastosa služen je pomen u spomen sobi poginulih boraca Vojske Republike Srpske iz Kneževa u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Porodice koje su izgubile svoje najmilije navode da najviše boli činjenica što niko nije procesuiran za sve što se dogodilo na Vlašiću.
Izgubio sam sina od 22 godine. Niko nije odgovarao za zločin, ni dan danas, i to mi je najteže.
Izgubio sam rođaka Nikolu Sukura. Poginuo je na današnji dan, poginuo je 95. godine. Niko za to nije odgovarao.
Predsjednik boračke organizacije ove opštine Ranko Vučić i zamjenik načelnika Goran Borojević poručili su da nikada ne smiju biti zaboravljeni srpski borci koji su dali život za stvaranje Republike Srpske, ali i za odbranu Kneževa.
Činimo parastos na sjećanje na poginule naše saborce koji su poginuli na Galici, mučki ubijeni od strane armije BiH i muđahedina. 38 boraca, od kojih su 23 sa područja opštine Kneževo.
Prije svega imamo dužnost prema tim momcima koji su žrtvovali nešto najdraže, to svoj život, da bi danas mi imali ovo što imamo, to imali svoju Republiku Srpsku, slobodu.
Parastos i pomin organizovali su boračka organizacija Srpska pravoslavna crkva i opština Kneževo.
Žrtvu treba pamtiti, ali treba biti sposoban opraštati, poručio je vjernicima na parastosu u Pakracu u Hrvatskoj patrijarh Irinej, koji je rekao i da Srbi nemaju bliže od Hrvata, te da ono što se dogodilo u prošlosti treba biti opomena za budućnost.
Mnogi su hrišćani izgubili svijest i pamet u sebi i svi oni koji imaju teret zločina moraju potražiti oproštenje od Boga. Srbi su u ovim krajevima doživjeli strašnu tragediju. Njihovu žrtvu ne smijemo zaboraviti, ali moramo oprostiti da sve ono što se ovdje događalo više nikada se ne dogodi, rekao je patrijarh, piše Zagrebački Jutarnji list. Patrijarh Irinej je u Pakracu jučer predvodio delegaciju Srpske pravoslavne crkve, a prethodno su boravili u manastiru Jasenovac, gdje je prvi put u istoriji održana sjednica Svetog arhijerejskog sinoda.
Vlada Republike Srpske radit će u narednom periodu na smanjenju dugovanja za doprinose zaposlenim u zdravstvu, ali i poboljšanja uslova rada u svim zdravstvenim ustanovama u Srpskoj. Ovo su danas između ostalog dogovorili na sastanku predstavnici Sindikata zdravlja i socijalne zaštite sa resornim ministrom Draganom Bogdanićem i predstavnicima Fonda zdravstvenog osiguranja. Razgovarano je i o izradi novog kolektivnog ugovora o radu, a bit će formirana radna grupa koja bi trebalo da usaglasi stavove koji bi bili ugrađeni u granski kolektivni ugovor. Opširnije Nenad Stupar.
U narednih nekoliko dana u dogovoru sa resornim ministarstvom i Fondom zdravstvenog osiguranja bit će formirana radna grupa za izradu granskog kolektivnog ugovora u zdravstvu, poručuje predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Milenko Granulić.
Moramo normalno čekati i opšti kolektiv, čim se opšti potpiše, mi ćemo biti spremni da mater možda isti dana potpisati naš granski kolektiv ugovor. Normalno, bit će to puno posla, puno tu stvari trebamo raditi, ali ću vidjeti, nadam se da ćemo uz korekte odnose ići na to da sačuvamo stečena radnička prava kroz granski ugovor.
Reprezentativni sindikat na današnjem sastanku pored kolektivnog ugovora iznio je i druge zahtjeve resornom ministru Draganu Bogdaniću, a tiču se dugovanja zdravstvenih ustanova za doprinose zaposlenih i poboljšanje uslova rada medicinskih radnika u Srpskoj. Bogdanić je pozitivno odgovorio na zahtjeve i podsjetio da su u toku pregovori vlade i Svjetske banke, a uskoro se očekuju i konkretne vladine mjere sa ciljem rješavanja problema u zdravstvu.
Vi znate da u reformskoj agendi vlada Republike Srpske od Svjetske banke tražila da pomoć koju je banka iskazala prema budžetima, da to je za pomoć stabilizacije zdravstvenog sektora. S druge strane ćemo iznalaziti druge načine i modalitete da ovaj problem u kratkom vremenskom periodu riješimo, uz to da svi sudionici preuzmu odgovornost za rješavanje ovog problema.
Kada je u pitanju primarna zdravstvena zaštita, ministar Bogdanić istakao je da domovi zdravlja i ostale zdravstvene ustanove u Srpskoj neće dobijati manje novca od Fonda zdravstvenog osiguranja u odnosu na prošlu godinu, već da će ona biti identična. Bogdanić je ipak naglasio da će biti pojačane kontrole plaćenih participacija. Podsjetio je da je u toku izgradnja sjevernog krila kliničkog centra u Banja Luci, a da bi uskoro trebalo i da počne izgradnja bolnice u istočnom Sarajevu, što će doprinijeti boljim uslovima rada i boljoj zdravstvenoj zaštiti stanovnika Srpske.
Vlada Srpske uskoro bi da sa socijalnim partnerima trebalo da počne pregovore o novom kolektivnom ugovoru, ali i pored toga Savez sindikata pokrenuo je apelaciju pred Ustavnim sudom Republike Srpske o ocjeni ustavnosti novog zakona o radu. Predsjednik Saveza Ranka Mišić i dalje tvrdi da je usvojeni zakon neustavan i da njegovo usvajanje nije bilo u skladu sa zakonom.
Dakle, dvije inicijative su otišle, jedna se tiče ocjene ustavnosti i zakonitosti procedure donošenja samog zakona o radu i druga jednog broja članova, s tim da je u pripremi još nekoliko inicijativa za određene grupe članova zakona o radu koje će biti u vrijeme kad mi procjenimo da je to važno upućene u proceduru ocjene ustavnosti.
U nastavku dnevnika idemo u Sember. U Bijeljini je danas pušten u rad prečistač za otpadne vode u Velikoj Obarskoj, čime je završena druga faza izgradnje sistema za vodosnabdijevanje i kanalizacione mreže u Bijeljini. Ukupna vrijednost ove investicije je 35 miliona evra. Opširnije Slađana Radovanović.
Studija izvodljivosti napravljena je 2006. godine i ovo je kapitalni projekat za Sembiru i njene građane, rekao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
41 milion evra koji je uložen u ovaj projekat zajedno sa ovih 6,5 miliona koje ćemo dobiti od holandske vlade, 12 miliona evra kredit, smo istovremeno dali 11 miliona evra iz budžeta grada, a 18 miliona evra smo dobili od različitih donatora.
Vlada Republike Srpske je izdala garanciju na kredit grada Bijeljina i na taj način podržala ovaj projekat, rekla je i ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić.
I građani Bijeljine će imati konačno jednu zdravu vodu za piće. Ne postoji više bojazan da dođe do bilo kakvog zagađenja, znači pijaće vode.
Šefica za razvojnu saradnju u Švedskoj ambasadi u Sarajevu, Mary Bergstrom, rekla je da je jedan od prioriteta švedske vlade koja je za izgradnju kanalizacije u Bijeljini obezbijedila 6,5 miliona evra, briga o klimatskim promjenama i zaštiti životne sredine.
And the most fantastic thing is that from this project.
Što je najbitnije u vezi sa ovim projektom jeste činjenica da je 660 tona manje zagađenja će da ide u naše vode, u naše rijeke.
U okviru ovog projekta do sada je izgrađen 91 km kanalizacione mreže i priključeno više od 10.000 korisnika. Prečistač otpadnih voda je najznačajnija investicija, rekao je direktor akcionarskog društva Vodovod i kanalizacija Predrag Perković.
Korisnika 32.000 će biti ekvivalent stanovnika.
Predstavnici gradske uprave Bijeljina najavili su uskoro potpisivanje ugovora sa holandskom razvojnom agencijom Orio.
Dodatna obdukcija tijela službenika ambasade Srbije Slađane Stanković i Jovice Stepića ubijenih u Libiji obavljena je po hitnom postupku na VMA u Beogradu, rečeno je u ovoj vojno-medicinskoj ustanovi.
Nalaz obdukcije ide odmah javnom tužilaštvu u libijskoj dokumentaciji o obdukciji. Uzrok smrti stradalih radnika ambasade nije naznačen, već su samo na arapskom nabrojane i opisane rane. Tijela u petak ubijenih službenika ambasade u Tripoliju dopremljena su sinoć u Beograd, odakle su prebačena na VMA gdje je tokom noći rađena obdukcija. Slađana i Jovica ubijeni su u vazdušnim napadima koje su Sjedinjene Američke Države izvele na teroristički kamp blizu Sabrate na granici sa Tunisom.
A džihadisti iz Islamske države pokrenuli su iznenadni napad na grad Sabratu na zapadu Libije, gdje su ubili nekoliko policajaca dok su zauzeli i zgradu policije, na čiji su vrh postavili svoju crnu zastavu, izjavili su danas lokalni zvaničnici.
Juče su libijske paravojne formacije upale na nekoliko lokacija južno od Sabrate u potrazi za militantima iz Islamske države, što je uzrokovalo bezbjednosne rupe u centralnom dijelu grada koje su militanti iskoristili.
Francuske specijalne i obavještajne snage učestvuju u tajnim operacijama protiv Islamske države u Libiji u saradnji sa SAD-om i Britanijom, piše francuski dnevnik Monde.
Prema pisanju lista, francuski predsjednik François Hollande odobrio je nezvaničnu vojnu akciju elitnih oružanih snaga i obavještajne agencije u Libiji. U sklopu, kako piše Monde, francuskog tajnog rata u Libiji su i povremeni ciljali udare na lidere Islamske države i priprema akcije na terenu u nastojanju usporavanja uspona džihadista u toj sjevernoafričkoj državi.
Toliko iz svijeta, a što je aktuelno na kulturnoj sceni Republike Srpske, čućemo od Radmile Karanović.
Stručno vođenje kroz postavku izložbe Contemporarite Zaurus bit će organizovano večeras od 19 časova u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Izložbom su obuhvaćena djela 10 istaknutih umjetnika Srpske. Stručno vođenje kroz postavku izložbe održat će kustos izložbe Žana Vukičević.
Stručna vođenja su dio pratećeg programa izložbe koje mi redovno održavamo i u stvari čine edukativne programe koje su namijenjene za najširu publiku, gdje je u stvari je prilika da se u direktnoj komunikaciji sa kustosom sazna više o samoj postavci, što je posebno značajno kada su u pitanju ovakve izložbe koje se bave savremenim umjetničkim praksama.
Svečana akademija Ćopićeve zbilje i tajanstva, svjetla i tame povodom 10 godina postojanja specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske održana je sinoć u Kulturnom centru Gradiška. U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras će biti prikazana predstava Žiranti autora Marija Ćuluma, koju su režirali Željko Stjepanović i Aleksandar Pejaković. Ova predstava bit će igrana na sceni Petar Kočića, počinje u 20 časova i 30 minuta. U klubu studenata Banja Luka večeras u 20 časova bit će odigrana predstava Sudnica Aleksandra Ristanovića iz klase profesora Željka Mitrovića sa Akademije umjetnosti Banja Luka.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković upravo je počeo susret u drugom kolu turnira u Dubaiju, a protivnik mu je Malek Žaziri iz Tunisa. Pobjednik će igrati protiv boljeg iz meča Španca Lopeza i Rosola iz Češke. O ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Večeras će biti odigrani preostali mečevi osmine finala fudbalske lige šampiona. Dinamo Kijev dočekuje Manchester City, a domaćem timu najveći problem je činjenica da se prvenstvo Ukrajine nastavlja tek 5. marta, te da su posljednji takmičarski meč odigrali prije 2,5 mjeseca. PSV Eindhoven će biti domaćin Atletiku iz Madrida. Trener PSV-a Filip Koku. Pratit ćemo tokom utakmice postavku igre našeg protivnika i probati da iskoristimo svaku šansu koja se ukaže. Atletico je tim koji igra na visokom nivou i nikad ne odustaje. Ostavljaju vrlo malo slobodnog prostora, igraju u visokom ritmu. Izuzetno su neugodan protivnik. Atletico igra odlično u španskoj ligi i zauzima treće mjesto. Trener Atletika Diego Simeone kaže da to ne mora biti presudno u ovom susretu. PSV je dobar tim koji ima nekoliko jakih protivnika u domaćoj ligi kao što je Ajax iz Amsterdama. Očekujem brz tempo igre, a naš cilj je da kontrolišemo utakmicu i nametnemo svoj stil. Imamo mnogo dobrih napadača, ali morat ćemo da obratimo pažnju na igru PSV-a i spriječimo njihove napade. Oba susreta počinju u 20 časova i 45 minuta, a revanš mečevi bit će odigrani za 2 sedmice. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije gostuje večeras u Njemačkoj u 4. kolu kvalifikacija za Eurobasket 2017. godine. Utakmica u Vaserburgu kraj Minhena počinje u 19 časova i 30 minuta, a Srbija u nju ulazi sa 2 pobjede i 1 porazom. Isti učinak ostvarila je i Ukrajina, dok Njemačka ima 1 pobjedu. Na evropski šampionat plasirat će se pobjednici 9 grupa te 6 najboljih drugoplasiranih selekcija.
Tokom dana došlo je do postepenog prestanka padavina i djelimičnog razvedravanja. Sutra malo toplije, uz slabu kišu na zapadu, popodne i u ostalim krajevima. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na planinama na istoku, tako su Čemerno i Kalinovik imali 0 stepeni, 1 Klekovača, 3 Gacko Nevesinje, 4 Mrkonjić grad kao i Šipovo i Drinić, 5 Ribnik i Srebrenica, 6 Krupa na Uni kao i Rudo, 7 Doboj, Bileća, Foča, Zvornik, 8 Lječanica, Banja Luka, Bijeljina, 9 Novi grad, Prijedor, Trebinje i 10 stepeni danas najtopli Srbac. Sutra će jutro biti malo hladnije, uglavnom suvo, oko reka i po kotlinama prolazno magla. Već tokom prepodneva na zapadu nova oblačnost donosi slabu kišu, dok će u ostalim krajima biti još uvek suvo uz više sunčanih intervala i zbog toga ujedno i toplije. Tokom dana slaba kiša će se polako širiti od zapada ka ostalim krajima, ipak očekuju se slabe padavine. Na istoku ostaje uglavnom suvo uz više sunca, a slaba kiša u tim krajima moguća tek krajem dana. Najviša dnevna temperatura u ponovnom porastu od 10 do 15, u višim predelima oko 7.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Predsjednik Dodik izjavio da pravosudne institucije iz Sarajeva provjeravaju podatke o članovima njegove porodice.
Albanski predsjednik tokom zvanične posjete Sarajevu pozvao BiH da prizna Kosovo. Dodik poručuje Srpska nikada neće priznati nezavisnost Kosova.
Joki Milovanović, majci 3 poginula borca, uručeni ključevi kuće u Loparama.
Sin poginulog borca Njegoš Tomić, koji štrajkuje glađu zbog nezaposlenosti, vlasnik je poljoprivrednog gazdinstva u Višegradu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Velimir Božić.